Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya hivi leo Jumatatu, Oktoba 22 mwaka 2012.
Katika matangazo yetu ya leo, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda amewataka wa Kenya kuondoa dhana mbofu kwa wananchi, serikali au jamii ya makabila tofauti ndio imefikishwa Hague. Asema ni watu binafsi ndio waliofikishwa ICC.
The four accused will have a fair trial and they will also have an equal opportunity to refute the allegations. Their guilt or innocence will be established by the judges at the conclusion of this trial.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa viongozi saba wa kundi la Uamsho leo wafikishwa mahakamani huko Zanzibar na kusababisha shule zilizojirani na mahakama hiyo kufungwa kwa muda.
Kweli Uamsho anapofanya si vizuri, wanafunzi hatusomi. Kulini hatusomi wanafunzi, tunakaa tunafanya
test ile, leo tunafanya test ile, wanatuokoa tutoke.
Mimi nafanya vipi? Uamsho anatupia.
Hizo ni miongoni mwa baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza unasema habari za dunia.
Katika habari za dunia, tunaanza na rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake wa Republican Mitt Romney wanatarajiwa kufanya mdahalo wa mwisho leo usiku utakaozingatia masuala ya kigeni. Kwa miezi kadhaa katika kampeni ndefu kuelekea uchaguzi wa Novemba 6, tafiti zinaonyesha kuwa wapiga kura wana imani zaidi na kiongozi wa Democratic aliyoko madarakani kuhusiana na sera za kigeni dhidi ya mpinzani wake Romney, hasa pale Rais Obama alipopitisha azimio la kufanyika mashambulizi ya kumuua Osama bin Laden, kiongozi wa mashambulizi ya kigaidi Marekani mwaka 2001. Ustadi wake mgombea wa Republican katika sera za nje umekuwa mdogo katika masuala ya kibiashara alipokuwa katika ulimwengu wa biashara za uwekezaji akisaidia kufanya mashauriano ya mikataba. Ripoti mpya kuhusu haramia inaonyesha kuwa idadi ya meli zinazolengwa na maharamia wa Somalia imeshuka kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 2009 wakati utekaji ukiwa umeenea katika guba ya Guinea. Ripoti ya Jumatatu kutoka idara kimataifa ya udhibiti wa majini, International Maritime Bureau, imesema maharamia wa Somalia walifanya mashambulizi 70 katika miezi ya mwanzo ya mwaka huu kutoka mashambulizi 199 katika kipindi hicho hicho mwaka mmoja kabla. Imesema meli moja imeripoti kutokea jaribio la maharamia wa Somalia kati ya mwezi Julai na Septemba, ikilinganishwa na ripoti 36 katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka 2011. Na makundi yanayotilia vyombo vya habari nchini Malawi yanawataka maafisa wa serikali nchini humo wawe wanawasiliana nao kwanza kufuatia matatizo yoyote ya waandishi wa habari walioshutumiwa kwa kuandika habari zisizo na ukweli. Mwandishi wetu Lamek Masina ana ripoti kutoka Blantyre na Mkamiti Kibayasi ana ripoti, anasoma ripoti kamili.
Mhariri Justice Mponda wa gazeti linalochapishwa kwenye mtandao la Malawi Voice anashtakiwa kwa kusambaza habari za uongo ambazo zinadaiwa kuchochea wasiwasi miongoni mwa raia. Ameachiwa huru kwa dhamana baada ya kukana kosa na anatarajiwa kufikishwa katika mahakama moja nchini Malawi mwezi ujao. Mponda alikamatwa baada ya kuandika habari kulingana na kile maafisa wa serikali wanachosema ulikuwa mtandao wa uongo wa Facebook kwa rais wa Malawi Joyce Banda, ambapo rais anashutumiwa alitangaza kuwa ameshindwa kuiongoza nchi na kwamba atajiuzulu. Habari hizo za kwenye mtandao pia ziliripoti kwa serikali ya Malawi ilimpa balozi wa Tanzania nchini humo Patrick Sere saa 48 kuondoka nchini Malawi kufuatia mahojiano ya njia ya redio, ambapo Sere yadaiwa alisema sehemu ya ziwa Malawi ni mali ya Tanzania. Maafisa wa serikali ya Malawi na Tanzania walikanusha taarifa hiyo kuwa ni ya uongo. Makundi ya kuangalia vyombo vya habari nchini Malawi yanasema kazi yao ya kuratibu maadili ya taaluma ya uandishi wa habari imeingiliwa kwa serikali kuwakamata waandishi wa habari.
Unaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Lebanon limesema litachukua hatua za kina kumaliza ghasia zinazohusika na mzozo wa Syria, wakati watu sita wakijeruhiwa katika mapigano kusini mwa Beirut Jumatatu kufuatia mauaji ya kiongozi wa juu wa usalama nchini humo. Wanajeshi na vifaru vilipelekwa kati ya maeneo jirani ya Wasuni na Washia katika mji mkuu wa mtaa wa Kaskas Jumatatu kujaribu kurejesha utulivu katika eneo hilo. Mapigano tofauti kaskazini mwa mji wa Lebanon na Tripoli yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 10. Baada ya mapigano, kamanda wa jeshi alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuchukua tahadhari katika maelezo yao kwa umma ili kutotoa ushawishi zaidi. Serikali ya Guinea-Bissau imeishutumu Ureno kwa kusaidia jaribio la mapinduzi linalotuhumiwa kufanywa baada ya shambulizi lililosababisha vifo katika mji mkuu. Shambulizi hilo la alfajiri ya Jumapili katika makazi ya wanajeshi liliua takriban watu 6. Msemaji wa serikali amesema shambulizi hilo liliongozwa na Kapteni Pansan Chama, msaidizi wa viongozi wa jeshi anayemuunga mkono waziri mkuu wa zamani Carlos Gomes Jr. Gomes alishinda duru ya pili ya urais wa Guinea-Bissau mapema mwaka huu, lakini uchaguzi ulisitishwa na mapinduzi ya kijeshi Aprili 12. Taarifa ya Ureno ya Jumatatu imetoa mwito wa kuwepo hali ya utulivu nchini Guinea-Bissau, lakini haikusema zaidi kuhusu shutuma hizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari zilizopewa uzito wa juu kama mlivyosikia katika habari zetu hapo awali ni kupamba moto kwa siasa hapa Marekani, ambapo mdahalo wa tatu na wa mwisho baina ya Rais Barack Obama na mpinzani wake wa chama cha Republican Mitt Romney utafanyika leo usiku, huku mada ya mdahalo huo ikiwa ni sera za kigeni. Mwenzangu Esther Githui Iwate amezungumza na Profesa Richard Mshomba wa Chuo Kikuu cha LaSalle, na kwamba akamuuliza maoni yake juu ya kile kila mmoja wa wagombea hawa atakuwa akitetea kwa wapiga kura wa Marekani.
Tunaweza kusema kwamba Obama amefanya kazi nzuri, na hata katika kura za maoni kuwafanya baadhi ya watu kuona kwamba Democrats wana nguvu zaidi katika sera za kigeni, kitu ambacho kwa kawaida watu wa Republicans ndio walionekana wenye nguvu. Hata hivyo, kuna masuala kadhaa ambayo yatajitokeza ambayo Obama itabidi aweze kujitetea. Kuna hilo swala la mauaji yaliyotokea Benghazi, ambako balozi wa Marekani na wa Marekani wengine watatu waliuawa. Na hakika Romney atataka kuzungumzia hilo. Swala la hali ilivyo sasa hivi Syria litajitokeza, hali ya nuclear huko Iran.
Romney, kwa sababu ndio mara ya kwanza amefika katika ngazi hii ya kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama chake, unadhani nini ambacho anaweza kukileta kuonyesha kwamba yeye pia anaweza kuwa na sera nzuri za kigeni ambazo Wamarekani watafurahia, kwa sababu Rais Obama tayari ana rekodi yake?
Nafikiri Romney atakachojaribu kusema ni kwamba atakuwa ni mtu ambaye ana maamuzi ya mkato na ya haraka kwa masuala ambayo ni magumu. Atajaribu kueleza jinsi ambavyo Obama anavyojaribu kutatua matatizo ni kwa kwenda kwa Umoja wa Mataifa. Lakini wakati huo huo Obama atajieleza kwa kusema kwamba ili Marekani iweze kufanikiwa katika sera zake za nchi za kigeni, inabidi kwamba iwe na ushirikiano mzuri na nchi zingine. Lakini ni katika hilo pia Romney ataonyesha udhaifu wa Obama, kwamba ameachia Iran imefikia hatua ya karibu sana ya kuweza kuwa na silaha za nuklia, na atajaribu kuonyesha kwamba atakuwa rafiki wa karibu zaidi na Israel kuliko Obama.
Profesa Mshomba, umegusia masuala kadhaa ambayo pengine huenda bwana Romney akayatumia kuonyesha udhaifu wa Rais Obama. Unadhani naye rais atatetea rekodi yake vipi ya sera za kigeni?
Nafikiri atajitetea kwa kusema kwamba, kwa mfano, aliahidi kwamba angewaondoa askari wa Marekani Iraq, na ametekeleza hivyo, na kwamba mwaka 2014 wataondoka Afghanistan, ataeleza hivyo. Pia katika kueleza yote atasema kwamba katika maamuzi hayo, kwa mfano kuhusu Afghanistan, ni katika ushirikiano na nchi za NATO na nchi zingine. Kwa hiyo nafikiri atakazania sana kwamba Marekani haiwezi kujijenga kama ndio mbabe ambaye anaweza kufanya vitu mwenyewe bila ushirikiano wa nchi zingine.
Kura za maoni hivi sasa, ikiwa zimesalia siku 15 tu kabla uchaguzi kufanyika, kufanyika hapo Novemba 6 zinaonyesha kwamba wote wako sare. Unadhani mdahalo wa leo utabadili nini?
Hii midahalo yote inawalenga watu ambao bado hawajaamua. Na hiyo ni asilimia ndogo sana, kwa sababu watu wengi tayari wanajua kwamba bila kujali kwamba leo watasema nini, wanajua kwamba watampigia nani kura. Lakini kwa sababu kura za maoni zinaonyesha kwamba huwezi kutabiri nani atakayeshinda, bado kuna haja ya kila mmoja kufanya vizuri katika mdahalo wa leo kuwavuta hao ambao bado hawajaamua kuwa katika kundi lao.
Ni Profesa Richard Mshomba wa Chuo Kikuu cha La Salle, Philadelphia, akizungumza na Sauti Amerika.
Naam, msikilizaji, ukiwa bado unategea sikio idhaa yetu, basi tunaendelea kukusomea habari za dunia. Mamia wapiganaji zaidi wa Kiislamu wenye msimamo mkali wamepelekwa kaskazini mwa Mali, huku nchi jirani zikifanya mipango ya kupeleka jeshi katika taifa hilo lenye mzozo. Mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kifaransa kwamba wapiganaji walianza kuingia wiki iliyopita baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kuomba nchi zilizo kwenye jumuiya ya ECOWAS kupeleka mipango yake kwa ajili ya jeshi la Mali. Wakazi wanaripoti kuona mamia ya wanamgambo wa Tunisia na Misri katika mji wa Gao, wakati wanamgambo wengine wakienda katika mji wa kati wa Donteza karibu na maeneo ya jeshi la Mali huko Mopti. Gari lililokuwa limebeba mabomu limelipuka katikati mwa Damascus na kuua watu 13 katika mji mkuu wa Syria, wakati mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa nchi za Kiarabu Lakhdar Brahimi akimshinikiza Rais Bashar al-Assad kutekeleza sitisho la mapigano baadaye wiki hii. Mlipuko huo karibu na kituo cha polisi katika eneo jirani lenye Wakristo wengi la Tab Touma pia lilijeruhi watu 29. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Mkutano wa rais na Ibrahimi ulifanyika faraga katika eneo lingine huko Damascus. Mjumbe huyo wa kimataifa ametoa wito upande zote za serikali ya Syria na waasi wanaompinga Assad kushiriki katika sitisho la mapigano wakati wa siku nne za maadhimisho ya sherehe za Eid al-Hajj zinazotazamiwa kuanza Ijumaa. Kiongozi wa zamani wa Cuba Fidel Castro ametoa taarifa katika vyombo vya habari vya serikali akikanusha taarifa kuwa yuko maututi. Ilichapishwa katika mtandao wa tovuti ya Cuba Debate mapema Jumatatu pamoja na picha kadhaa za kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 86 zikionyesha akiwa amesimama nje ameegemea fimbo akisoma gazeti la leo. Jumapili makamu wa zamani wa rais wa Venezuela Elias Jaua alisema alikutana na kiongozi huyo wa mapinduzi kwa masaa matano. Jaua alisema bwana Castro alimsindikiza wakati akirejea katika hoteli ya Nakino huko Havana baada ya mkutano wao wa Jumamosi. Raia mwingine wa Tibet amejichoma moto mwenyewe na kufa kupinga sera za China nchini kwake. Makundi ya utetezi wa haki za binadamu yamesema mtu huyo mwenye umri wa miaka 61, mkulima anayeitwa Dondap, alijichoma moto mwenyewe Jumatatu karibu na eneo la mbali la makazi ya watawa la Lambrang kaskazini magharibi mwa jimbo la Gansu. Baadhi ya mashahidi walisema watawa walizunguka mwili wake uliochomwa moto kuzuia maafisa wa China kudai mabaki yake. Makundi hayo yanasema Dondap amemwacha mke na mtoto mmoja wa kufikia. Eneo la makazi ya watawa linaloheshimiwa sana limekuwa sehemu ya matukio ya upinzani wa mauaji dhidi ya utawala wa China mwaka 2008.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba iwapo unataka kusikiliza salamu zaidi, basi usikose kututumia salamu zako kupitia kwenye voaswahili@gmail.com. Na tukiendelea zaidi na ripoti kutoka kwa waandishi wetu, ni huko nchini Kenya. Kiongozi mpya wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda yupo nchini Kenya kwa ziara ya siku tano, ambako anatarajiwa kutembelea maeneo yaliyokumbwa na ghasia za uchaguzi mkuu uliopita nchini humo, kukutana na viongozi wa serikali ya mpito pamoja na wahanga katika uchaguzi mkuu uliopita. Mwaigi Konyo, mwandishi wetu kutoka Nairobi, na ripoti zaidi.
Kiongozi huyo wa idara mashtaka katika mahakama ya kimataifa ICC Fatou Bensouda aliwasili hapa mjini Nairobi jana usiku kwa ziara ya siku tano, ambapo anatarajiwa kukutana Rais Kibaki, Waziri Mkuu Raila Odinga na maafisa wa idara mahakama na maafisa wakuu wa serikali, hasa wale wanaoshughulikia mashtaka ya wale wa Kenya wanne wanaokabiliwa na mashtaka ya makosa jinai dhidi ya binadamu. Lakini ziara hiyo ya Bi Fatou Bensouda hapa nchini Kenya inafanyika ikiwa imesalia karibu miezi mitano kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais na bunge, na vile vile kabla ya kuanza kwa kesi na wakabili wa Kenya hao wanne. Baadhi ya Wakenya wanakabiliwa na mashtaka hayo ni pamoja na naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta na mbunge William Ruto, pamoja na katibu wa zamani wa baraza la mawaziri Francis Mudhaura. Na punde baada ya kuwasili hapa mjini Nairobi, alihutubia waandishi wa habari na akawataka wananchi wa Kenya kuondoa dhana mbovu kwamba wananchi, serikali au watu wa makabila au jamii tofauti ndio iliyofikishwa kwenye mahakama ICC mjini Hague. Amesema wale waliofikishwa kwenye mahakama ICC ni watu binafsi wanaoshukiwa kuhusika zaidi na ghasia hizi za uchaguzi.
The people of Kenya are not on trial. The government of Kenya is not on trial. The allegations concern individual criminal responsibility. The four accused will have a fair trial and they will also have an equal opportunity to refute the allegations.
Na kuhusu kampeni za uchaguzi wa rais na bunge zinazoendelea hapa nchini Kenya, Bi Fatou Bensouda amesema hatima ya kisiasa nchini Kenya iko mikononi mwa Wakenya wenyewe, na raia wa nchi hii ndio wataamua hali ya kisiasa ya siku za usoni hapa nchini.
The political future of Kenya is in the hands of Kenyans themselves.
Lakini amesema kwamba shughuli za kisiasa hapa nchini Kenya zastahili kuruhusiwa kuendelea, lakini pia shughuli za IC zafaa kuruhusiwa kuendelea. Lakini amesema kulingana na sheria na mkataba uliobuni mahakama ya ICC, hakuna msamaha unaotolewa kwa makosa jinai kwenye mahakama ya ICC hata kwa mtu binafsi.
According to the Rome Statute, there is no immunity for ICC crimes and for any person as well.
Na kabla kumaliza hotuba yake kwa waandishi wa habari, Bi Fatou Bensouda ametumia muda mrefu kukanusha madai kwamba mahakama ya ICC inazilenga nchi za Afrika badala ya ulimwengu mzima kwa jumla. Lakini siku moja kabla ya kuwasili hapa mjini Nairobi, naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta pamoja na mwenzake William Ruto walikuwa na Dar es Salaam kukutana na Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania ili kumweleza jinsi mataifa magharibi yanatumia mahakama ya ICC kuwabagua viongozi fulani kwenye uchaguzi wa rais na vile vile kujiingiza kwenye uchaguzi huo. Na hili mfanya Rais Jakaya Kikwete kuonya mataifa nje kukoma kuingilia uchaguzi mkuu nchini Kenya. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na viongozi saba wa jumuiya ya Uamsho leo wamefikishwa katika mahakama moja wilaya ya Mwakarekwe wakikabiliwa na shitaka la uchochezi na kusababisha vurugu, maafa na bugudha dhidi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi hao wamefikishwa katika mahakama hiyo baada ya kutenda kosa hilo Agosti 17 mwaka huu katika msikiti wa Magogoni, ambapo wanadaiwa kutoa kauli za uchochezi katika mawaidha yao na kusababisha vurugu zinazoendelea kutokea huko Zanzibar. Mwandishi wetu Muniri Zakaria ana ripoti kamili kutoka Zanzibar.
Mapema majira ya asubuhi, eneo hilo la Mwakarekwe liliimarishwa ulinzi mkali wa polisi waliokuwa na silaha za moto, huku baadhi ya wananchi waliojitokeza kusikiliza kesi hiyo wakitakiwa kuondoka kabla kuwasili kwa viongozi hao wa Uamsho. Aidha, wanafunzi wa shule zote nne zilizopo jirani na mahakama hiyo ya Mwakarekwe waliruhusiwa kurejea nyumbani, ikiwa ni hatua ya tahadhari ya kuepusha na athari za vurugu endapo zingetokea.
Mwamsho kweli mwamsho anapofanya si vizuri, wanafunzi hatusomi. Kulini hatusomi wanafunzi, tunakaa tunakuja shule
leo tunafanya test. Wanatuonya tutoke.
Mimi nafanya vipi? Mwamsho anatupiga. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi achukue hatua kali kabisa. Wanaachilia mwamsho, nchi yetu si wewe. Mwamsho hatusomi makulini. Juzi tunakuja tunarudi si vizuri anapofanya. Kwamba dhambi kwa Mungu, kwa Mungu hana kitu.
Mwamsho anatokera sana. Sasa tunafanya mtihani, mtihani hujamaliza yani.
Viongozi hao waliwasili mahakamani wakiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi ambao walilizingira eneo lote na kutoruhusu watu kukatisha njia, ambapo baada ya kuteremka katika gari walihifadhiwa katika chumba maalum, lakini kulitokea mabishano kati ya waendesha mashtaka na upande wa utetezi kuhusu haki ya dhamana kwa washtakiwa hao. Baada ya mabishano makali, hakimu wa mahakama hiyo Msaraka Pinja alisema maamuzi kuhusu dhamana hayahitaji haraka na kuiahirisha kesi hiyo hadi Oktoba 25 mwaka huu kwa ajili ya kutoa maamuzi juu ya ombi la dhamana kwa washtakiwa hao saba. Viongozi waliofikishwa mahakamani ni pamoja na Sheikh Farid Hadi Ahmed, Sheikh Azan Khalid Hamdan, Sheikh Mselem Ali Mselem, Sheikh Musa Juma Isa, Suleiman Juma Suleiman, Hassan Bakari Suleiman na Khamis Ali Suleiman. Baada ya kutoka kwa maamuzi hayo, viongozi hao wamepelekwa rumande hadi kesi yao itakapotajwa tena Oktoba 25 mwaka huu. Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Na Burundi leo imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 19 tangu kuuawa Rais Melchior Ndadaye, rais wa kwanza kuchaguliwa chini ya misingi ya kidemokrasia. Raia wa Burundi wanalalamika kuwa sera za rais huyo aliyeongoza nchi hiyo kwa miezi mitatu tu haifuatiliwi, huku chama cha rais huyo kinalaani mpango wa serikali wa kuiweka kesi ya waliohusika na mauaji yake kwenye ukweli na maridhiano. Mwandishi wetu Amida Isa na ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Askofu mkuu wa Bujumbura Evariste Ngoya Goye katika hotuba yake amewataka Warundi kubadilika kwa kuachana na maovu na ukatili, na kwamba licha ya wengi kuisoma Biblia na kujielekeza makanisani, maovu yaonekana kukithiri nchini hapa Burundi. Askofu Evariste Ngoya Goye ameagiza raia kuweka mbele msamaha, na hivyo kutoa mfano wa Joseph ama Yusufu alouzishwa na ndugu zake na baadaye kuwasaidia ndugu hao pindi walipokabiliwa na matatizo.
Benshi ndazi ko musigaye musoma Biblia cyane. Joseph ati mwebwe.
Rais Melchior Ndadaye aliuawa katika mapinduzi ya kijeshi Oktoba 21 mwaka 1993, yeye na washirika wake wa karibu, baada ya kushinda uchaguzi na kuiongoza Burundi kwa muda wa miezi mitatu tu, ambapo alikuwa akiweka mbele taifa la Burundi liweze kujijenga upya katika misingi ya usawa kikabila na kisiasa, baada nchi hii kukabiliwa na miongo mitatu ya mtengano, kama alivyosema hapa katika hotuba yake baada ya kushinda uchaguzi.
Insinzi ari y'abarundi bose abadutoye hamwe n'abatadutoye twese turabavukanye.
Hata hivyo raia wengi hapa nchini wabaini ya kuwa sera ya hayati Melchior Ndadaye kamwe haifatishwi, ukitupia macho hali na jiri katika sekta mbalimbali za Burundi.
Agisi Ndadaye kwa likiagiza sio njo gisi binafatishwa. Piko watu hawafatishi kawaida ile ushauri wake gisi iko na ambia kwa jumla wa watu wanaishi Burundi. Gisi watajenga inchi, polisi kawaida waifatishi vizuri. Kila mwana faki vyake, yani ni mkazo. Na serikalini kila mwana sema vyake, yani hawaelewani kawaida. Hawakumbanishi maneno, seme tushikie kitu, fanye kitu cha msingi cha muhimu.
Ndadaye alikuwa anipanga sera yake vizuri, lakini ukilinganisha na huu wakati watu hawapendani tena, na serikali yenyewe haipendi wananchi wake, kwa sababu hakuna gisi wa serikali inaweza kuona mauaji kila siku alafu ikakaa kimya. Watu njaa ni nyingi, maisha yanakuwa hali sana, kwa kutaka upate hata mlo mmoja kwa siku ni shida. Mimi naona tu vitu viniparaganyika.
Sera za Rais Ndadaye zilikuwa nzuri, lakini kwa hivi sasa hazifuatishwi hata kidogo, kwa sababu tukiona serikali gisi zinavyotumika kwa hivi sasa, hii serikali haswa hii ambayo tuko nayo, Ndadaye yeye alikuwa anataka kile kidogo raia wote waweze kukichangia, lakini hivi sasa tunaona pande mkubwa serikali ndio inataka kuchukua vitu vyote, wa raia wanawasahau. Kwa hivyo raia hana haki tena.
La kufahamu ni kuwa chama Sawanya Frodebu, chama chake Rais Melchior Ndadaye, kimekuwa na malalamiko baada ya serikali kubaini kuwa kesi ya waliohusika na mauaji ya hayati Ndadaye itajumuishwa katika mpango wa serikali wa ukweli na maridhiano hapa nchini. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamide Isa.
Michezo.
Naam, ni Jumatatu ya michezo, na leo tunaanza na habari kuhusu draw ya finali ya kombe la mataifa ya Afrika itakayofanyika huko Afrika Kusini Januari mkani. Ratiba hiyo inayosubiriwa kwa hamu itafanyika Jumatano, ambapo ratiba itaonyesha kila timu itakuwa katika kundi gani kati ya timu 16 ambazo zimefuzu kuingia finali hizo. Timu hizo ni Angola, Algeria, Burkina Faso, Cape Verde, DRC, Morocco, Ethiopia, Mali, Tunisia, Niger, Ghana, Togo, Zambia, Ivory Coast na wenyeji Afrika Kusini. Na sasa tuangalie yanayoendelea Afrika Mashariki, ambako mwandishi wetu James Shimanyula anaripoti kuwa shirikisho linalosimamia kandanda Afrika Mashariki na Kati, yaani SEKAFA, lenye makao yake Nairobi, limetangaza kwamba mashindano ya kandanda ya Senior Challenge Cup yataanza rasmi huko Uganda Novemba 24 hadi Disemba 8 mwaka huu. Mashindano haya kila mwaka yatashirikisha timu 11. Nicholas Musonye ni katibu mkuu wa SEKAFA. James Shimanyula alimuuliza Musonye kutaja majina ya timu zitakazoshiriki pakiwemo timu ngeni.
Tuko na timu mpya ya South Sudan, wameshakubali Sudan, Ethiopia, Eritrea, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Zanzibar, Somalia, Djibouti.
Kule kuingia kwa Somalia kitilio manani kwamba ni juzi tu nchi yao imeanza kupata uongozi mpya, na kule kuingia kwa Sudan ya Kusini, hebu tueleze kutaleta mabadiliko gani hasa Sudan Kusini?
Tuna matumaini kwamba South Sudan vile wamejiunga na FIFA, CAF na SEKAFA watakuwa na timu nzuri, kwa sababu wana wachezaji wazuri ambao walikuwa wanacheza katika Sudan ile ya juu. Tuna matumaini kwamba timu yao itakuwa timu ambayo itafurahisha watu. Kwa hivyo na Somalia vile wamesema wamepata uongozi mpya, na ujue kwamba Somalia kila wakati wanashiriki katika mashindano yetu. Kwa hivyo pia tuna matumaini serikali mpya ya Somalia na nchi ambayo sasa inaitwa kwa vita watakuwa na timu nzuri kama samani.
Ukiongea swala la Somalia kwanza ambalo unaweza kupanua kidogo, hebu tueleze vijana ambao wanachezea timu ya Somalia ni wale wale ambao wamekuwa kicheza miaka nenda miaka rudi, ama ni wageni, ama labda wanatoka Nairobi tu hapa Isili?
Timu ya Somalia kila wakati inatoka Somalia. Mimi mwenyewe nimekuwa pale. Somalia ni nchi ambayo licha ya vita wamekuwa na ligi ambayo imeenda mzuri sana. Ligi ambayo imefurahisha watu wengi sana hasa FIFA. Kwa hivyo timu ya Somalia wakati wote wanatoka Somalia. Na mwaka huu nimesikia wameleta wale professionals wao ambao wanacheza ngambo.
Ni katibu mkuu wa SEKAFA Nicholas Musonye akizungumza na James Shimanyula. Na sasa tumkaribishe mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa mwenye ripoti kuhusu ligi ya soka nchini humo.
Ligi ya soka Tanzania bara ambayo ilianza kutima vumbi Septemba 15 imeanza kutoa sura ushindani, huku mabingwa watetezi Simba ya Dar es Salaam ikikaribia kuweka rehani nafasi yake ya uongozi ligi hiyo kutoka na matokeo mabaya inayopata. Baada ya kwenda sare katika mchezo wa nyuma hapo jana, ilishuhudia klabu hiyo ikikwama huko Tanga ilipolazimishwa sare ya kurufungana na wenyeji wake Mgambo JKT. Pamoja na matokeo ambayo yanalamikiwa na mashabiki wake, Simba inaendelea kuongoza ligi hiyo, lakini inaweza kupokwa wakati wote kuanzia sasa kama timu za Azam FC na Yanga zitaendelea kukaza mkwije katika michezo yao ya usoni. Simba inaongoza ligi hiyo ikiwa na alama 19 baada ya kushuka dimbani mara 9, wakati nafasi ya pili imekamatwa na Azam FC iliyoachwa nyuma kwa tofauti alama 2 tu. Azam FC ina nafasi kubwa ya kuchumba hadi nafasi ya kwanza, na hii ni kutokana na kusalia na mchezo mmoja ili iwe sawa kama michezo ya timu nyingine. Yanga ilizunduka kutoka katika msukosuko kupoteza michezo yake awali, imeanzisha mbio za kuwania nafasi hiyo ya kwanza. Mwishoni mwa wiki iliwapa raha mashabiki wake kutoka na ushindi bao 3-2 dhidi ya Ruvu Shooting, na hivyo kuendelea kutwama katika nafasi ya tatu kwa jumla alama 14. Timu nyingine ambazo zinapewa nafasi ya kuleta ushindani mkubwa katika ligi hii ni pamoja na Coastal Union ya Tanga yenye alama 13, alama ambazo pia zinakutikana kwa timu ya JKT Oljoro kutoka mkoani Arusha. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, South America.
Asante sana George Njogopa. Na katika habari nyingine za kimataifa, mwendesha basikeli maarufu duniani Lance Armstrong wa Marekani amevuliwa mataji yake yote 7 aliyopata katika mbio zile maarufu za Tour de France na shirikisho la mchezo huo duniani. Hatua hiyo inafuatia uchunguzi uliofanywa na chama cha baisikeli cha Marekani ambacho kinasema Armstrong alikuwa akitumia madawa wakati wote anashinda mbio hizo na nyingine za kimataifa. Matokeo yote ya Armstrong tangu Agosti mosi 1998 yamefutwa. Basi hadi hapo ni hayo tu, msikilizaji, kutoka meza ya michezo.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake Esther Githu Yuwat, mwelekezi Dwayne Collins, mwenzangu hapa studio Mary Mgawe, naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia usiku mwema. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.